Тетяна Сівець розказала про свою працю у драматургії, у приватності новий спектакль «Живі», прем'єра якого відбудеться у початку мая на сцені Могилевського театру драми і комедії ім'я Вінсента Дуніна Марцинкевича.
Основна тема у тим, що дотичить творчості, для мене зараз натуральна драматургія. Так, вірші пишуться часом, але це хоча й пересенсування, проживання ніяких почуттів, емоцій в особистому житті. А вот что до захопления, то моя сегодняшняя праца редактора медицинского штотыдневика, якая причинила для меня свет медицины, примусила меня захопляться нашими медиками. Не дивно, что и героями моих пьес почали выступать в том лику медработники. Я маю на увазе и пьесу «Амазонки», и пьесу «Живые». До речи, повод для опошнего в Могилевском областном театре драмы и комедии имя Дунина Марцинкевича 2 и 3 мая будет премьера. Гэта дуже важная для мяне падзея, бо п'еса пра ветэрана Вялікай Айчыннай, у якога падлеткі на 9 мая скралі баявыя ўзнагароды. Гэта, па-першае, маё дзякую дзядулям маім Фёдару ды Івану, з якімі я не паспела па-сапраўднаму пагаварыць пра вайну, пра жыццё. А па-другое, гэта напамін сучаснікам, што памяць сплывае, калі не захоўваць яе, што важна размаўляць са сваімі роднымі, каб заўтра яны не сталіся беспамятнымі. Патріотизм же сапраўдны ў тым, каб памятаць пра свой род, а з гэтага і складаецца памяць усяго народа. В секцыі драматургіі Саюза пісьменнікаў Беларусі сёння працую над тым, каб найперш аб'яднаць драматургаў членаў СПБ, сабраць іх творы і пакрысе рассылаць па тэатрах Беларусі. А яшчэ адзін наш праект мы распачалі акурат на сёлетняй кніжнай выстаўцы. Ён называецца «Аўтар на сцэну». Разам з артыстамі тэатра на Нямізе мы робім чыткі п'ес сучасных творцаў без грыму і касцюму, на якія могуць прыйсці ўсе жадаючыя. Гэта магчымасці аўтару і прадстаўнікам тэатральнага асяроддзя зірнуць на п'есу збоку і ацаніць яе пастановачныя магчымасці, а для Саюза пісьменнікаў Беларусі заявіць пра сучасную добрую беларускую драматургію. Адбываюцца чыткі раз на месяц ва ўнутраным дворыку дома літаратару на Фрунзе 5. Прыкладна о 5 гадзіне дня. Бліжэйшае будзе прысвечана Дню перамогі, гэта будзе 6 мая, мая п'еса «Жывыя», а потым 1 чэрвеня да Дня абароны дзяцей мы паставім казку Алены Торавай, рыхтуем п'есы Ніны Рыбік, Ірыны Карнаухавай, светлай памяці Анатоля Дзяліндзіка. Пажадаць творцам хачу найперш быць настойлівымі і ніколі не апускаць рукі. А гледачам выбіраць роднае. Своё і ў літаратуры, і ў тэатры.
Творчая сустрэча з Тацянай Сівец адбылася ў рамках праекта «Літаратурны алімп Беларусі», які ладзіцца нацыянальнай бібліятэкай. Куратар, загадчык сектара кніжных выстаў Светлана Кажамяка адзначыла, што такія імпрэзы знаёмяць з таленавітымі сучаснымі аўтарамі, іх творчасцю, узбагачаюць новымі тэмамі літаратуру.
Маеце, гэты праект мае, канешне, папулярызацыю, прыцягненне ўвагі нашых чытачоў, наведвальнікаў да сучаснай літаратуры Беларусі, таму што яна ёсць. Мы бачым, як поўняцца фонды і бібліятэкі, і шафы кніжныя ў кнігарнях наших, і хочацца вось несці такую асвету нашым чытачам і нашым гасцям, каб яны арыентаваліся ў сучаснай літаратуры. Героямі нашымі становяцца і паэты, і празаікі, і драматургі, і крытыкі, і літаратуразнаўцы.
Праект «Літаратурны алімп Беларусі» будзе працягвацца. Наперадзе новыя цікавыя сустрэчы з вядомымі пісьменнікамі нашай краіны. Маргарыта Прохар для канала «Культура».